Գլուխ 3-րդ. Վատ երազ. Մաս առաջին. Այդ գիշեր Կուրոսիման գիշերային հերթապահ էր նշանակված. Պահակները քիչ էին, հարկ էր լինում նրանց օգնել. Կուրոսիման պետք է հերթապահեր առաջին կորպուսի երկրորդ հարկում, գիշերվա ժամը 10-ից 11-ը. Նրան փոխարինելու էր Սորատանին. Երկրորդ հարկում չինացիների հետ գործ ունենալը շատ ավելի հաճելի էր, քան առաջին հարկի եվրոպացիների և ամերիկացիների հետ։ Չինացիները վաղ էին անջատում ռադիոն և քնաբեր չէին պահանջում։ Ժամը 10-ին ավարտի ազդանշանն էին տալիս։ Պահակատանից երկաթե վանդակավոր դռան արանքից դիտվող միջանցքը միջև վերջ լռում էր։ 4 խցերից, որոնք ձգվում էին միջանցքի մի կողմի վրա, յուրաքանչյուրը 9 տեղանոց, երեքական շարք ու երեք հարկանի տախտակամացներով ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Հենց այդ ժամանակ էլ կալանավորներին սկսում էր տանջել վանդակավոր պատուհանից ներխուժող նավթաքիմիական գործարանի ծծմբաջրածնի հոտը և անտանելի տոթը։ Տոթը վայրակ գազանի նման բանտախցերն էր թափանցում դեռևս կեսօրից սկսած։ Հանկարծ ներքևից հայհոյանքի ձայն լսվեց, ինչ-որ մեկ անգլերեն լեզվով գերմաներեն շեշտադրությամբ հայհոյում էր։ Դա ներքևի հարկի բնակիչների հերթական փոխադարձ հայհոյանքն էր, և Կուրոսիման դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Գրպանից հանելով ծոցատետրը, նա սկսեց թերթել այն։ Նրա հայացքը կանգ առավ Ֆուկուո Օմուրայի այսօրվա այցելուների ազգանունների վրա. Ֆուսակո Օմուրա, Նամյելյու, Ունձո Տանգե։ Յուրաքանչյուրի վերսիան միանգամայն ճշմարտանման է, բայց ինքը Ֆուկուո Օմուրան միանգամայն անթափանցելի է։ Հանկարծ Կուրոսիման զգաց, որ վերջին հաշվով ինքը չի մոտեցել Օմուրայի անձնավորությունը պարզելուն, այլ այդ նպատակից ավելի հեռու է կանգնած։ Ինչպես գտնել հետքը։ Ֆուսակո Օմուրայի և Ունձո Տանգեի վերսիաները ինչ-որ բանում համընկնում են։ Երկու դեպքում էլ խոսքը վերաբերում է ռազմաճակատից չվերադարձած ճապոնացի զինվորական ծառայողին։ Այդ մարդը անլեգալ վիճակում համարյա 20 տարի ապրել է տեղացիների կամ չինական գաղութաբնակների մեջ և մոռացել է մայրենի լեզուն։ Կուրոսիման համակրանք էր զգում Ֆուսակո Օմուրայի նկատմամբ, բայց Ունձո Տանգեն նրան դուր չեկավ։ Նամյելյուն, որ ցանկություն էր հայտնել իր վրա վերցնել հպատակություն չունեցող մարդու խնամքը, հատուկ հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Եթե նրա մտադրությունները նույնիսկ մաքուր չեն, այնուամենայնիվ ինքը ցանկանում է նրան օգնել։ Իսկ բաժամունքի պետը գտնում է, որ թերթի հաղորդման նկատմամբ նրա արձագանքը առավել հասկանալի և բնական է։ Կուրոսիման հառաչեց և նայեց ժամացույցին։ Ժամը 10:45։ Առաջին հարկի աղմուկն ուժեղանում էր։ Երևում էր, որ կռվի մեջ նոր մասնակիցներ են ներքաշվում։ Կուրոսիման վեր կացավ աթոռից, պատրաստվեց ներքև իջնել պահակին օգնելու, բայց այդ ժամանակ լսվեցին ավակ դերեկի բարձր ոտնաձայներն ու ահեղ բասը։ «Ապա լեզուդ քեզ քաշիր»։ Նույն րոպեին Կուրոսիման լսեց դիմացի երկաթյա դռան թխկոցը և մի ձայն. «Կուրոսիման, Կուրոսիման»։ Եվ գլուխը բարձրացնելով նա իզարմանս իր, տեսավ դռան վանդակին հպված փոքրիկ չինացի Չեն Դունին, չինացիների հարկի ավակին։ Չեն Դունին, որ գաղթել էր Տայվանից, պատերազմի ժամանակ եկել էր Իոկոհամա և ճապոներեն խոսում էր ճապոնացուց ոչ վատ։ Թմրատեղի առևտրով զբաղվելու համար 1 տարի պատիժը կրելուց հետո նրան ուղարկեցին այս ճամբարը։ Արտասահման մուտք գործելու և մեկնման գործերով վարչության հրամանին համապատասխան, այն օտարերկրացիները, որոնք ապրում էին Ճապոնիայում, բայց 1 տարուց ավելի ժամկետով բանտային կալանք են ունեցել կամ տաժանակիր աշխատանք, ենթակա էին հարկադրական աքսորման։ Ճապոնիայում Տայվանի հյուպատոսության հետ իշխանություններն սկսեցին բանակցություններ վարել Չենին հայրենիք վերադարձնելու մասին։ Տայվանցիները գրեթե սկսել էին խոսել այն մասին, որ իրենց կառավարությունը թմրադեղերին վերջ է տվել, որ իրենց մոտ իբր թե ժողովրդին քաղաքացիական իրավունքներ են տրված, և Չեն Դունին իհարկե կարող է տայվանյան հպատակություն ստանալ։ Միաժամանակ Նրանք ակնարկներ էին անում ճապոնական կառավարության որոշ պատասխանատվության վրա այն բանի համար, որ չենը հանցագործ է դարձել։ Բայց վերջ ի վերջո նրանք այդպես էլ չընդունեցին նրան, վկայակոչելով այն, որ ռազմական ժամանակի պայմաններում ոստիկանական իշխանությունները նման անձանց երկիր մուտ գործելու թույլտվություն չեն տալիս։ Չեն Դունին երազում էր հայրենիք վերադառնալու, նոր կյանք սկսելու մասին, սակայն նրա երազանքները այդպես էլ չիրականացան։ Դրանից հետո նա արդեն ահա 2 տարի էր, ինչ գտնվում էր ճամբարում, և այստեղի հնաբնակներից մեկը դարձավ։ «Ինչ ես ուզում»՝ հարցրեց Կուրոսիման պահակատանից դուրս գալով և երկաթյա դռանը մոտենալով։
«Տոթ է, հնարավոր չէ քնել»՝
ասաց Չենը ուժասպառ ձեռքերը տարածելով և ծանը շնչելով։ Նրա մերկ կրծքի վրայով քրտինք էր ծորում։ «Ոչինչ չես կարող անել, շոգ է. Ըստ երևույթին ամբողջ Կամոսակիում ոչ ոք քնած չէ, և ոչ միայն Կամոսակիում, այլ Իոկոհամայից մինչև Տոկիո»։
«Ախր սոսկալի գարշահոտություն է»։
«Պետք է դիմանալ»։ «Անընդհատ դիմանում ենք, գործարանի հետ բանակցություններ ենք վարում»։
«Իսկ ներքևի աղմուկը լսել եք»՝
բերանը ծռելով քմծիծաղեց Չենը, հարցասիրությամբ նայելով Կուրոսիմայի դեմքին։ «Լսել եմ, բայց դա բարեկամների վեճ է»՝ կարծեմ դերեկը նրանց արագ կերպով լռեցրեց։
«Նրանք իրար մեջ են կռվում, բայց ուզում են ճապոնացիների հետ կռվել. մեր ուտելիքից ավելի համեղ բաներ են ուտում, ահա և ուժ ունեն»։
«Դա ինչ ծաղրանք է»։ Ճամբարում գտնվող ասիացիների սննդի օրական ծախսը մեկ մարդու համար կազմում էր 90 իեն, իսկ ամերիկացիների և եվրոպացիների վրա ծախսվում էր 140-ական իեն։ Բացի այդ, շատերը օրական մինչև 1000 իեն դեռ օգնություն էին ստանում հյուպատոսություններից և շոգենավային ընկերություններից, առաջին անհրաժեշտության առարկաների արժեքը ներառյալ։ Այսպիսով նրանք օրական 800-ից 900 իենի չափով հիանալի սնունդ էին ստանում։ Ճիշտ է, չինացիները կողմնակի աշխատավարձ ունեին, նրանք թղթեպարկեր էին սոսնձում և դրա համար ամսական մոտ 1400 իեն էին ստանում, բայց այդ փողը հազիվ էր բավարարում ծխախոտի համար, այնպես որ նրանք հարկադրված էին բավարարվել միայն ճամբարի վռիկով։ Հենց սկզբում, երբ Կուրոսիման չինացիների համար պատասխանատու անձ նշանակվեց, նա չկարողացավ համաձայնվել նման անարդարության հետ և հատուկ զեկուցագիր կազմեց, որտեղ առաջարկում էր չինացիների մեկ մարդու օրական սննդի պետական ծախսերը բարձրացնել թեկուզ մինչև 140 իենի։ Բայց նրան բացատրեցին, որ բյուջեն կազմվում է մեկ կամ մյուս ժողովրդի կենցաղային սովորույթների հաշվառումով, և նրա ձեռնարկումից ոչինչ դուրս չեկավ։ Այն ժամանակից ի վեր Կուրոսիման ամոթի և անհարմարության զգացում էր ապրում, երբ որևէ մեկ այդ հիվանդոտ հարցը շշապում էր։
«Աղմուկը կարող է նաև վերև անցնել»՝
շարունակեց Չեն Դունին։ «Իսկ ինչու դրա նման է»՝ հարցրեց Կուրոսիման, նայելով Չենի թիկունքից այն կողմ աղոտ լուսավորված միջանցքին։ Դատարկ միջանցքում, որտեղ տեղավորված էին 4 խցերը, առաջվա նման մեռելային լռություն էր տիրում։
«Այո, նման է»՝
պատասխանեց Չենը։
«Ես դերեկի նման ուժեղ չեմ, ես չեմ կարող նրան զսպել»։
«Բայց դրա փոխարեն դու լավ գլուխ ունես»։
«Նման գործերում գլուխը քիչ է»։
Չենը վանդակի արանքի ձեռքը ներս մտցրեց և մատները թեթևակի շարժեց, ի նշան այն բանի, որ իր հաղորդման համար ցանկանում է փող ստանալ։ Կուրոսիման կնճռոտվեց, բայց իսկույն ձեռքը գրպանը տարավ, դուրս հանեց փակ ծրարը և մեկնեց չինացուն։ «Չէ որ Ֆոկու ու Օմուրայի մասին էլ ինֆորմացիա կարելի է ստանալ միայն Չենից»։ «Օմուրան քնած չէ»՝ հարցրեց Կուրոսիման։
«Քնած չէ, անվերջ ինչ-որ բան է փնթփնթում»։ «Չէ որ նա խախտված է, եթե իր արանցում սկսվի, նա անկասկած կգազազի»։
Հանկարծ Չենը սկսեց ականջ դնել, նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվեց, սանդուղքներից լսվում էր ինչ-որ մեկի համաչափ քայլերի ձայնը։
«Այդ սորատանի սանն է գալիս ձեզ փոխարինելու»՝
արագորեն ասաց Չենը դռնից ետ ցատկելով,
Ես վախենում եմ նրանից, բարի գիշեր։